maminaw sa mga wali gikan sa Biblia. Ang matag usa kanato kinahanglan magagahin sa iyang kaugalingon ug panahon sa pagbasa sa Biblia. Dili sa mahimong hinungdan ang walay panahon aron dili basahon ang Biblia. Adunay ganting nga ihatag sa Dios sa bisan kinsa nga makugihon sa pagtuon sa iyang pulong. Pinakauna ug labaw sa tanan, ang mailhan ang Dios ug kun unsa kalapad ang iyang gugma alang kanato. Ikaduha, mao ang kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ang mga Israelita na ilalom sa Babylonia sulod sa pito ka tuig, daghan kanila ang wala pa makadungog sa pulong sa Dios. Sa atong panahon karon, bisan asa ka, makita ka og Biblia sa simbahan, sa librohan, ug bisan pa sa atong kaugalingong balay.
Ikaw may problema, sulihi siya. Kung ikaw may kabalaga, sulihi siya. Kung doon may pagkinangan, sulihi siya. Tanani mo pag-antos, isugid ka niya. Kaya ang Diyos ilipungod, abili siya buktang. At niya makita ang imong pag-antos. Sulihan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamusog.
Maminaw sa mga wali gikan sa Biblia. Apan wala kanunay sa atong kiliran ang mga magwawali sa pulong sa Dios. Busa ang matag-usa kanato kinahanglan magagahin sa iyang kaugalingon ug igong panahon sa pagbasa sa Biblia. Dili igong hinungdan ang walay panahon aron dili basahon ang Biblia. Kung sa unang pagbasa dili man kini masabtan, ayaw pawala sa paglaom ug ayaw pagkaluya sa pagpaningkamot nga masabtan mo kini. Adunay ganti nga ihatag sa Dios sa bisan kinsa nga makugihon sa pagtuon sa iyang pulong. Pinakauna og labaw sa tanan, ang mailhan ang Dios o kung unsa kalapad ang iyang gugma alang kanato. Ug ang ikaduha, mao ang kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi. Adunay lahi nga saysay nga atong makita sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nagaingon dinhi, ug ang tibuok katawuhan na nagkatigom sa ilang kaugalingon, sama sa usa ka tawo lamang, ngadto sa halapad nga dapit, nga diha sa atbang sa ganghaan sa tubig. Ug sila namulong kang Isdras nga magsusulat sa pagpadala sa basahon sa kasuguan ni Moises, nga gisugo ni Hiuba sa Israel. o gidala ni Esdras nga saserdote ang kasuguan sa atubangan sa katilingban, mga lalaki ug mga babaye, ug ang tanan nga makadungog nga adunay pagsabot sa nahaunang adlaw sa ikapito ka bulan. Ug siya nagbasa gikan ni ana didto sa atubangan sa halapad nga dapit nga diha sa atbang sa ganghaan sa tubig. Sukad sa sayo sa buntag hangtod sa kaudtohon. Sa atubangan sa mga lalaki ug mga babaye, ug niadtong mga makasabot, ug ang mga igdulungog sa katawuhan andam sa pagpamati sa basahon sa kasuguan. Ang mga Israelita nailalom sa Babilonia sulod sa pito ka tuig. Daghan kanila ang wala makadungog sa pulong sa Dios. Ug sa atong panahon karon, bisan asa ka makakita ka og Biblia sa simbahan, sa libruhan ug bisan pa sa atong kaugalingong balay. Ug dili pa kauban niini ang mga ginatus nga kopya nga migawas sa imprintahan. Makakuha ka usab niini nga libre o mapalit sa gaan lamang nga presyo ug sa nagkalain-laing mga pinulungan. Ingles, Inchik, Tagalog, Ilocano, Bisaya, Waray, Ilunggo ug uban pa. Apan kaniadto sa panahon ni Esdras ug Nehemias, wala pay nagkatag nga mga magwawali sa pulong sa Dios. Labaw na sa paghawod sa nasud nga walay pagtuo kang Yahweh. Siguro adunay duha lamang kakupya sa kasuguan ni Moises ang makaplagan. Ug anaa sa pagatiman ni Esdras ang usa. Ang Nehemias kapitulo 8 bersikulo 7 ngadto sa 8 nagaingon. Ug ang mga libihanon nagpasabot sa mga katawuhan sa kahulugan sa kasuguan, ug ang katawuhan na nindog sa ilang dapit. Ug ilang gibasa diha sa basahon diha sa kasuguan sa Dios sa matinaw gayod, ug ilang gipasabot ang kahulugan. Mao nga sila nakasabot sa gibasa. Samtang gibasa ni Esdras ang kasuguan, adunay mga libihanon nga nakiguban sa mga tao. Ang mga libihanon, kung atong ikumpara sa atong panahon karon, sila ang mga pangulo sa atong makasimbahanan. Mihunong sa makadiyot si Esdras sa iyang pagbasa, o gihatagan og higayon ang mga libihanon sa pagpasabot sa mga katawhan ang buot ipasabot sa kasuguan. Daghan ang nagapugong kanato sa pagbasa sa Biblia. Busa sa atong mga simbahan, siguruhon ta nga ang pagtuon sa Biblia ang pinakamahinungdanon sa tanang buluhaton. Adunay bili ang pakigambit sa atong hunahuna mahitungod sa Biblia. Apan ang mismong Biblia ang kinahanglang mas labaw kaysa atong mga hunahuna. Gikinahanglan nga kita magmakugihon sa pagbasa sa pulong sa Dios ug sa pagpatalinghog sa pagkabasa niini sama sa kauhaw nato sa bugnaw nga tubig sa panahon nga mainit. Ang atong kinabuhi karon hilabihan ang katulin ug mao kini ang kasagaran nga gihimong katarungan kung ngano nga walay higayon sa pagtuon sa Biblia. Gidasig ko ang tanan sa pagtuon sa Biblia, ang tibuok pamilya bisan pa ang mga bata. Kini makahatag ug kahimuan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang pagbasa sa Biblia o pagtuman sa mga gitudlo niini makatabang alang sa panghuna-huna nga maayo. Gahini ug panahon ang lalum nga pagtuon sa Biblia ug dili lamang alang sa pagsusi sa atong pagbati bahin niini. Atong makita ang bili nga gihatag sa atong Ginoo sa iyang mando nga pagapamalandungan ang iyang pulong. Sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 6 ngadto sa 9 na sulat. Ug kining mga pulong nga gisugo ko niining adlawa magapaibabaw sa imong kasing-kasing ug igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. Ug magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay, ug sa magalakaw ikaw sa dalan, ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon. Ug ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot, ug mamahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata. Ug igasulat mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay ug sa imong mga ganghaan. Kung mao, ang pulong sa Dios nagkatag sama sa karatula sa mga tindahan, tigumanan o opisina. Ug kung sa atong panahon karon, kinisama sa logo sa atong mga cellphone. Pagkanindot gayud kung kita kanunay nga mapahinumduman sa matagtakna nga gamiton ta ang atong cellphone ug sigurado nga kini kanunay gayud. Dayag sa Dios ang kinaiya sa tao. Kinahanglan nga atong makita kanunay ang usa ka butang aron atong mahinumduman kini ug mahimong kabahin sa atong panghunahuna. Busa gimando sa Ginoo nga paghisgutan ng iyang pulong samtang sila magalakaw ug magalingkod o sa dili pa matulog. Kini mahimong sayon kung sa kanunay ato kining masud-ong sa mga labyan ng lugar sama sa mga pultahan, bungbong ug mga bintana. Unsa ba ang buot ipasabot sa pagpamalandong sa pulong sa Dios? Sa Salmo Kapitulo 1, Versikulo 1 ngadto sa 3, giingon din he, "Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundili anaa sa kasuguan ni Hiyuba ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya magapamalandong siya sa adlaw ug sa gabii. Ug siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya, ug bisan unsa nga gibuhat niya magamauswagon." Sa dihang nagapamalandong kita sa usa ka butang, kini atong gibalik-balik sa paghuna-huna ug ayo. Sama sa pagkaon nga atong gitagamtam ang kalami niini. Aron makapakigambit sa pulong sa Dios, inahanglan nga balik-balikon sa pagbasa sa usa ka magwawali ang mga bersikulo o kapitulo sa Biblia. Kung mahimo, iyang kuhaon ang tanang kahulugan niini ug pagatun-an ang nagkalain-laing pamaagi aron matuman ang mga sugo sulod niini. Gikinahanglan nga puno sa pulong sa Dios ang iyang kasing-kasing ug salabutan aron makabaton siya sa hilabihang kagutom niini ug nga usab madani siya niini. Ug labaw sa tanan, dili kalimtan ang pag-ampo. Apan ang pagpamalandong sa pulong sa Dios dili lamang mahinungdanon alang sa mga magwawali. Kini mahinungdanon sa inadlaw nga pagkinabuhi sa tanang katawhan. Kini ang giya ngadto sa hapsay ug malipayon nga kinabuhi sa tao. Pinaagi sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, mulig-on ang atong panimalay. Ug pinaagi sa programang Danag nga Kamatuoran, mahimo nimo ang pagpamalandong sa pulong sa Dios bisan asa ka sa opisina, sa sakyanan, o kaha sa balay. Sa libro sa mga buhat sa Kapitulo 8, atong mabasa ang sugilanon mahitungod sa usa ka opisyal nga Etiopiahanon nga wala makatukib sa pulong sa Dios. Gisugo sa Espiritu sa Dios si Felipe aron giyahan ang maong yunoko. Sa pagpasabot ni Felipe, nailhan sa opisyal si Kristo ug iyang gidawat sa iyang kinabuhi. Sumala pa sa maong bersikulo, miuli siya sa iyang dapit nga malipayon. Aniya karon ang usa ka tawo nga mibasa ug mituon sa pulong sa Dios, nagmalipayon. Ang maong basahon nga gitun-an sa opisyal nga Etiopiahanon mao ang Kapitulo 53 sa libro sa Isayas. Mahitungod kini sa paghalad sa atong Ginoong Hesus sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang gihulagway siya dinhi nga sama sa nating karnero nga ginadala ngadto sa ihawan. Nahibulong ang maong opisyal mahitungod nining tawhana nga siya susama sa nating karnero nga andam nga ihawon tungod kay kaniya gibutang ang silot alang sa mga sala. Ang tanan tang sala. Kinsa siya? Mao ang iyang pangutana. Nagpamalandong ang Etiopiahanon ug iyang nakaplagan ang tubag nga iyang gipangita. Si Kristo nga Mesiyas diay ang gihulagway nga sama sa nating karniro nga gidala ngadto sa ihawan. Sukad nga iyang nasayran ang pagtubos sa atong Ginoong Hesus alang sa iyang mga sala, mibalik siya sa iyang kaugalingong dapit nga malipayon ug didto nagwali ug gitukod ang simbahan sa Etiopia. Magatabang usab kung atong pagatun-an ang ginatudlo sa uban mahitungod sa Biblia, apan gikinahanglan lamang ang pag-amping. Usahay man gud, nagaagad na lamang kita sa gitudlo sa uban ug wala na kita'y basa-basa sa Biblia. Sa laing bahin usab, atong piliyon ang mga tigsulat ug mga magwawali nga maka-impluwensya sa atong pagtuo. Ug sa atong pagpili, hinaot nga dili kini pinasikad sa kung kinsa ang ilado o kung kinsa ang makalingaw kanato. Kinahanglan nga ang iyang mga gitudlo mao ang kamatuoran sa Biblia. Buot ti pasabot, dili lamang kita magaagad sa pagtudlo sa uban. Kinahanglan nga lapad usab ang atong kahibalo. Tungod kay kung sakto ang doktrina nga atong gibasa o gipatalinghugan, dako ang ikatabang niini sa atong pagtuo sa Dios. Apan kung sayop gani kini o kulang man, kini magpahalayo kanato gikan sa atong Ginoo. Pag-aisipon ta nga dili lamang kini simpleng pagtuo, kundili kini ang atong pag-ila o pakigrelasyon sa atong buhi nga Dios. Sa ingon niini nga hinungdan, kinahanglan nga kita magabasa o makasaligan nga mga basahon o mga komentaryo mahitungod sa Biblia.
Ang mga komentaryo makahatag og dugang kahibalo mahitungod sa kultura nga gikahimutangan sa mga kaagi sa Biblia. Pananglitan, adunay mga komentaryo nga nagpasabot kung unsa ang mga kinaiya ug mga pamaagi sa panginabuhi sa mga katauhan sa panahon ni Kristo. Sa ingon niini nga paagi, labaw natong masabtan ang pagkinabuhi sa mga kapanahunan sa Biblia. Adunay mga komentaryo usab nga nagapasabot sa kahulugan sa mga pulong nga makit-an sulod sa Biblia sa orihinal niini nga pinulungan, sa Hebreo o Griego. Apan sa pagpili sa mga komentaryo, makatabang kung mangayo kita og tambag gikan sa mga bansay na niini, sama sa mga ministro o mga propesor sa Biblia. Kung maampingon og sakto ang atong pagpili sa mga komentaryo, mahimong hingpit nga makatabang og makalipay ang atong pagtuon sa Biblia. Ang kahibalo nga makabot gikan sa Biblia, lahi gayod. Aron kini masabtan, gikinahanglan nga kini ikinabuhi. Ang pagtuman sa Biblia mao ang pinakamahinungdanon sa tanan. Si Abraham, siya ang nindot nga hulagway sa maong pagkamatinumanon. Nakigsulti ang Dios kaniya ni adtong nagpuyo siya sa Ur sa Kaldiya, ug nausab kini didto sa yuta sa Saad. Apan sa dihang miabot ang tagutom, miadto siya sa Ehipto, ug kini usa ka pagsupak sa kabubuton sa Dios. Tungod kay ang kabubuton sa Dios alang kang Abraham, mao ang pagpabilin sa yuta sa Saad, ug magasalig nga siya, magagiya kaniya sa angayan niyang pagabuhaton. Sa dihang tua siya sa Ehipto, wala makigsulti kaniya ang Dios, hangtod nga siya mibalik sa yuta sa Saad. Busa, kung kita magasunod sa atong Ginoo, haduol siya sa pakigsulti kanato. Ang maayong balita gihatag sa atong Ginoo aron kini pagasundon. Tinguha niini ang pagbag-o sa atong kinabuhi aron kita makakat-on sa pagsunod sa Dios. Ang libro sa Roma sa makadaghang higayon nagahisgot mahitungod sa pagkamatinumanon. Miingon si Apostol Pablo, pinaagi kang kinsa na dawat namo ang grasya og pagkaapostol aron nga alang sa kadungganan sa iyang ngalan ang mga tawo sa tanang kanasuran among madala ngadto sa pagkamasinugtanon sa tinuuhan. Ato kining mabasa sa Roma Kapitulo 1, Versikulo 5. Ug miingon na usab siya sa Kapitulo 16, Versikulo 26. Apan nga karon gikapadayag na. Ug pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta, gikabutyag na ngadto sa tanang kanasuran, sumala sa gibut-an sa Dios nga dayon, aron sa pagmando kanila ngadto sa pagkamasinugtanon sa pagtuo. Ang pagtuman inubanan sa pagtuo mao ang katapusang hangyo ni Apostol Pablo ni ini nga libro sa Roma. Mao kini ang iyang gihatagan sa dakong pagtagad. Dinhi nasayop si Adan ug si Eva. Naminaw sila sa hunghung sayawa. Ang Ginoo dili mo padayon sa pakigsulti kanato kung kita walay pagkamatinumanon diha kaniya. Kinahanglan nga kita magatuman sa iyang balaang pulong. Kung ang atong gusto mao ang mahimong mapuslanon ang atong pagbasa niini. Kinahanglan nga kita magatuman sa mga gisulti sa balaang kasulatan. Kung ang atong gusto mao ang mahimong mapuslanon ang atong pagbasa niini. Adunay mga tawo nga nagasukod sa pagkakristiyano pinaagi sa atong pagkamatinumanon sa Dios. Kinahanglan nga kita mahimong kasaligan sa pulong sa Dios. Kung atong pagasundon kini mahimong bug-os ang pagbag-o niini sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Og sa ingon niini, atong gipamatud-an nga ang Biblia tinuod nga pulong sa Dios. Nagsulat si Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Korinto. Miingon siya, kamu usab ang among rekomendasyon, nakasilsil sa among kasing-kasing aron mailhan og mabasa sa tanan. Kamu mao ang tin-aw nga sulat ni Kristo. Ang sulat nga gipadala pinaagi kanamo. Kini nasulat dili pinaagi sa tinta, kun dili pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi, ug dili diha sa mga sinilsil nga bato, kun dili diha sa kasing-kasing sa tao. Mao kana ang tinuod nga hagit sa matag-usa nga miila kang Kristo. Ang atong kalibutan karon nagkalayo sa kamatuoran sa Dios. Nahimong labaw nga mahinungdanon ang bahandi, edukasyon og uban pang butang kaysa Dios. Bisan gani ang balaang ngalan sa atong Ginoo, wala na pagatahura. Kini nagpamatuod nga ang iyang ngalan ug ang iyang mga gitudlo walay bili sa atong kinabuhi. Bisan gani ang balaang ngalan sa atong Ginoo wala na pagatahura. Kini nagpamatuod lamang nga ang iyang ngalan ug ang iyang mga gitudlo wala na ibili sa atong kalibutan karon. Padayon sa paggahi ang kasing-kasing sa tao sa pakigsulti sa Dios. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga nagkadaghan ang atong mga suliran sa atong katilingban. Wala na'y pagtagad sa kinabuhi ug kaayuhan sa isig katao. Karon ang hustong higayon nga ang mga magtutuo sa atong Ginoo ug sa iyang balaang pulong magakugi sa pagtuman ini. Mahimong tinuod nga saksi sa pagbag-o sa Dios sa kaugalingong kinabuhi. Kung adunay gahom ang Biblia sa atong kinabuhi, maayo usab siguro nga kini atong imantala sa uban. Sa atong pagpakigambit sa kamatuoran mahitungod sa Dios, atong makit-an usab ang kausaban nga gihimo nini sa kinabuhi sa uban. Kung ang atong panglantaw mahitungod sa pagtuon o pagtuman sa Biblia, kinaugalingon lamang, muabot ang panahon nga kita sumhan nini. Atong hinumduman nga ang pulong sa Dios alang sa tanan. Usa sa mga tinguha niini ang magtukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Gingharian sa mga tao nga iyang gibag-o aron managuban sa pagtagamtam sa iyang gahom ug kalipay. Pananglit dunay usa ka siyentipiko nga makadiskubre sa tambal sa mikuyanap na sakit. Mapahimuslan ba ang iyang kaalam kung dili kini ipaambit sa uban? Ilabi na kanila nga nagakinahanglan niini. Ang pulong sa Dios gamiton alang sa pagpalig-on sa matag usa. Giingon dinhi sa Hebreyohanon kapitulo 10 bersikulo 25, sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa gibuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa ug usa. Ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. Ang pahimangno sa atong Ginoo sa iyang ulipon mao kini. Kamu mahimong akong mga saksi. Ato kining mabasa sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Ang maong sugo dinhi alang usab kanato karon. Og kini labing dako kaysa pagkaedukado sa iyang pulong. Ikaw mahimong bansay sa tibuok Biblia, apan kini sayang lamang kung dili ikinabuhi og dili ipakigambit sa uban. Sa tunghaan, makapasar ka sa test kung mahinumduman nimo ang mga tubag sa mga pangutana. Apan sa test sa Biblia, makapasar lamang ikaw kung kini makita sa imong kinabuhi. Sama usab kini sa pagkaabugado, mahimong ikaw masayod sa tanang balaod, apan walay silbi ang maong kahibalo kung kini dili magamit sa paglaban sa mga walay sala at tubangan sa husgado. Dili sayon ang test nga ingon niini, ikinabuhi og ipakigambit. Kini ang tinuod nga pagsulay sa Biblia alang sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi.
Sa presensya mo Dios. sa presensya mo. Ako may katawan sa imong pagkakos. Ako magapaguya sa mga buktong mo, Ginoo. Ako magaparay kaysa imong pagdapos. Mugaan ang akong mga pag-antos kay ang imong pagdapos. Puno sa guma o pagbangga, ang tunay na tapang